Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte priatelia, vítajte v ďalšej epizóde How I Met My Architect v tomto podcaste o architektúre. Ja som Peťo Dostál. Dnešná epizóda bude opäť trošku taká technická, ako vždy ja avizujem, že nevolám si do podcastu iba architektov, ale niekedy aj ľudí, ktorí sú trošku inak prepojení s architektúrou, s tvorbou projektov. A dneska sa budem rozprávať s Tomášom Majerčákom z firmy Javorina. Ahoj Tomáš.
Ahoj.
Ešte také mikrorýchle predstavenie. Javorina je teda ako keby firma, ktorá vyrába dizajnový drevený nábytok. Výroba je v Spišskej Belej. Dneska to teda ako keby nebude óda na firmu Javorina, ale skôr to bude to, že si prejdeme presne tie princípy, čo to znamená vyrábať nábytok z masívneho dúbového dreva. Prejdeme si trošku aj udržateľnosť, koľko tie veci stoja, koľko tie veci trvajú, ako spolupracujete s architektmi. Hej, čiže všetky tieto ako keby princípy si prejdeme a veľmi sa teším, pretože určite sa kopec dozviem alebo kopec nových informácií, pretože ty si teda riaditeľ výroby, to je dôležité povedať. Koľko máš rokov, prosím ťa?
35.
No, takže mladý, svieži riaditeľ výroby, ktorý ale pracoval vo Švajčiarsku. Takže týmto sa trošku zahrajme, že prečo si sa rozhodol vlastne prísť naspäť a robiť v Javorine?
Hlavne kvôli mojej rodine. Ja som pracoval na jednom interim projekte švajčiarskej spoločnosti Rieter. To je jeden z najväčších výrobcov strojov na spracovanie bavlny na svete. Na spracovanie priadze.
A to je niečo úplne iné zrazu.
Ja celý svoj kariérny život sa nejak pohybujem v rôznych odvetviach a Javorina je jedným z tým takých ďalších milníkov môjho pracovného života, kde pracujem s niečím úplne iným.
A koľko rokov už tam si teda?
3 roky.
3 roky. A už si teda naplno zorientovaný?
No, dalo by sa povedať.
Lebo, vieš, ako prísť do... Viem si predstaviť, že prísť do rozbehnutého stroja, ktorý x rokov funguje a zrazu ty teda ako riaditeľ výroby to máš ako keby nejako šéfovať tomu, tak musí to byť ťažké. Aká je vlastne tvoja rola v tom? Čo to znamená? Riaditeľ výroby.
Čo znamená byť riaditeľ výroby? Tak keď to trošku odľahčím, mám jedného známeho, ktorý mi vraví, pána, ja by som chcel byť stále. Ja by som chcel byť riaditeľ firmy. Veď to človek len príde do práce.
Manažuje ani, že robí.
Niečo niekomu povie a potom odíde spokojný domov.
No, a je to tak?
Nie je to tak. Je to robiť riaditeľa firmy, alebo aj... Vysoko postaveného manažera firmy je strašne zodpovedná vec. Človek musí mať tok myšlienok a všetkého v podstate celou tú vertikálu firmy od posledného zamestnanca každého procesu až po ekonomickú oblasť a smerovanie firmy do budúcna. Takže je to, nie je to práca, je to skôr poslanie. Ten človek musí byť oddaný a verný firme a rodina je tak trošku v strani stále. No.
Fakt? Čiže takto to máš aj ty? Že koľko hodín denne pracuješ vlastne?
Tak 10-11 hodín.
Si riaditeľ výroby, pracuješ tam 3 roky, ako si povedal, ale ako dlho ti trvalo celý ten proces nasať tak, aby si už bol teda pridanou hodnotou a už, aby si už netápal, čo sa tam všetko deje, lebo máš to nejakým spôsobom viesť, tak ako dlho ti to trvalo?
Ten proces bol veľmi krátky, dokonca kratší, jak som sám predpokladal, že bude. Keďže ja som prišiel do firmy s tým, že prechádzala na nový ERP systém. Takže som sa musel veľmi rýchlo zorientovať v tom, keďže som potreboval zmanéžovať úplne všetko a vytvoriť architektúru toho systému, aby fungoval perfektne na výrobu.
Kamo, vôbec nerozumiem, čo mi hovoríš. Keď som počul ERP, absolútne neviem,
čo. Je to taký informačný systém, kde máš informácie od nakupovaného materiálu cez výrobný proces až po ekonomiku celej firmy.
Aha, čiže to tam vlastne nebolo, takže to je ako keby taká mikrovýhoda, že si to vlastne nastavil.
To tam menil sa za druhý. On tam bol a pracoval v nejakom ľahšom móde a zrobili sme z toho nástroj, ktorý je pripravený na to, aby firma mohla rásť.
OK. No a firma, teda výroba, sa nachádza v Spišskej Belej. Ja už som tam dvakrát bol, videl som to celé. Takže možno začneme takou úplne základnou otázkou, Vy teda deklarujete to, že robíte z dubového masívu. Poď mi vyvrátiť nejaký mýtus o masívnom dreve. Hej, mýtus číslo jedna, čo si veľmi veľa ľudí myslí, je, že masívne drevo, nábytok z masívneho dreva sa krúti. Je to pravda? Nie je to pravda? Jak to je?
No, je to pravda. Je to o tom...
Zátiť podmienok možno.
Je to o tom, ako je nastavená aj tá technológia. My máme v podstate pod kontrolou celú tú surovinu od momentu, kedy ju nakúpime, si ju sami sušíme na dvore, následne v sušiarniach, tak aby sme zabezpečili tú vnútornú vlhkosť dreva správnu preto, aby to drevo bolo stabilné, pre interiérovú vlhkosť medzi 40 a 60%. Ako náhle dáš masívny nábytok do nehnuteľnosti, ktorá má čerstvé omietky a je tam vlhkosť 90%, tak je to prírodný materiál, takže on s tou vlhkosťou pracuje, nasajú do seba a začne sa rozpínať. A vtedy sa nastane ten proces toho krútenia.
A keby, naopak, keby tam bola nižšia vlhkosť?
Tak sa zase začne sťahovať, keď je to pod tých 40%. To je dôvod aj prečo my pracujeme s dubovým drevom, že jeho obrovská výhoda je výhoda a nevýhoda. Z pohľadu výrobného je to nevýhoda, keďže ten materiál sa suší strašne dlho. Dubové drevo má tú takú odolnosť voči nárazovej vlhkosti exteriéru alebo vonkajším vplyvom dlhu. Okay. To znamená, že ty keď máš vlhkosť okolo 40 až 60% v interiéri a nárazovo ju máš 70, lebo varíš a tak ďalej, tak sa nič nestane. To drevo ostane ďalej stabilné.
Ako dlho? Bo v kuchyni sa varí každý
niekoľko týždňov. A tak predpokladám, že nemáš doma 80% vlhkosť v kuchyni.
Áno, celý čas vlastne.
Celý čas.
Mm-hmm. OK. Mm-hmm. Takže netreba sa báť mať ako keby stôl z masívneho dreva v kuchyni, lebo v našich bežných slovenských podmienkach je to v pohode. Hej?
Je to úplne v pohode. Je to v pohode aj inde. No.
Vieš teda povedať, že prečo robíte z toho dubu?
Hlavne je to kvôli štruktúre toho dreva. Má veľmi výraznú štruktúru, čo dovoluje tvoriť dizajny a celkovo tie vlastnosti toho nábytku v interiéri tak, aby to bol fakt výrazný kúsok. Keď to porovnáš napríklad s bukom, ktorý má tú štruktúru menej výraznú, alebo dalo by sa povedať až takú suchú.
Ale fakt je to o štruktúre. Ten buk je taký podobný, je trošku svetlejší.
Buk je takisto tvrdé drevo,
no.
Ale tá štruktúra dreva, keď sa pozrieš na buk, tak je úplne iná. Veľmi blízku štruktúru dubovému drevu má jaseň.
Hovoríš to z pohľadu tej výroby, ako sa s tým drevom pracuje? Lebo už keď mám ten stôl jaseňový v kuchyni, tiež je pekný, tiež má prirodzenú štruktúru dreva, že tam ako keby by mi to bolo jedno, poviem.
Určite nepracujeme s dubom kvôli tomu, že by sa s ním dobre pracoval.
Aha, čiže to je vlastne opačne.
Je to opačne. Preto tých výrobcov nie je až tak veľa, čo robia s dubovým masívom.
A čo je teda najťažšie na práci s dubom?
Je strašne tvrdý. Sušenie je veľmi náročné.
A dlhé.
Toho dubu a dlhé. A finančne náročné hlavne.
Čo to znamená? Kľudne poď, kľudne sa napojí.
Čo to znamená finančne náročné? Ja dnes kúpim surovinu, ktorú budem používať od 2 roky.
Čiže 2 roky ho treba sušiť.
1,5 roka na dvore a následne 3 až 5 mesiacov v sušierniach, kde sú elektrické ventilátory, ktoré idú non-stop. Využívame odpad z výroby na to, aby sme ich vykurovali. Takže
to je celkom taký udržateľný prístup.
Je to udržateľný prístup.
No ale koľko to stojí rámcovo?
Poviem to takto. My potrebujeme držať v skladových zásobách pripravené na výrobu materiál za 1 až 1,5 milióna eur.
Dobre, ale to je cena toho materiálu.
To je cena toho materiálu so sušením.
No a odkiaľ beriete drevo?
Drevo máme výhradne zo slovenských lesov. Je to hlavne z východnej časti, južného Slovenska.
Ale prečo vlastne, ako keby tam z nejakého lesa, z ktorého to beriete, tak odtiaľ je to drevo najkvalitnejšie a s týmto drevom chcete pracovať? Prečo je to tak? Čo je ten parameter? Lebo ja som tu mal v podcaste ešte Tomáša Hulimana zo Stolárstvo Huliman a jeho som sa pýtal, že odkiaľ majú drevo a to je ako keby top stolárstvo, fakt, že prémiové veci, krásne veci robia, kvalitné, poctivé, drahé, ale on povedal, že oni nemajú drevo zo Slovenska napríklad.
Nie je to jednoduché získať drevo zo Slovenska, no, pokiaľ už nemáš tú štruktúru dodávateľov takú, aby si to mal ošetrené nejakým spôsobom, že si ten prvý, čo sa dozvie o tej surovine, že je, tak je to komplikované sa dneska k nej dostať.
On to preto podľa mňa povedal, lebo on pracuje ako keby s tou mierkou 1-2 mm pri výrobe nábytku a niekedy sa mu to drevo môže štiepiť a tak, hej, že vlastne nemáme na Slovensku také kvalitné drevo, hovoril. Tak vy si to očividne nemyslíte?
My si to nemyslíme.
Tak prečo? Tak normálne fakt mi povedz nejaký ako keby charakter, že prečo práve toto drevo je to super kvalitné.
Jedna vec je pravda. Existuje aj kvalitnejšie dubové drevo. A najkvalitnejšie dubové drevo je v Rumunsku.
Prečo?
Podmienky. Je dôležité, aby to drevo malo nejakú klimatickú stálosť počas svojho rastu. Je dôležité aj to, akým spôsobom sa ten hospodár toho lesa stará o tie duby. A takisto vietor je dosť dôležitý parameter toho. Aj v blízkosti Popradu rastú dubové stromy, ale majú strašne riedku štruktúru kvôli vetrom, ktoré sú tam.
A ako sa hospodár dokáže starať o svoje duby? To by vysvetlí.
No našim hospodárom na Slovensku je štát.
Dobre, ale jak sa človek vie starať o dubový les? Aby teda bol dobrý, alebo kvalitný.
Ak chceš z toho dostať kvalitné drevo, tak je potrebné, ako vyrastajú tie rôzne výhonky, ktoré nemajú byť súčasťou tej koruny, aby boli ešte v zárodku odstránené, inak idú hĺbkovo do štruktúry toho materiálu a už ich sa ďalej nedostaneš nikdy preč.
Čiže typek nám aj trhá burinu, hej, keď to poviem, tak no, akože v takom záhradkárskom slengu.
Je to tak.
Ty kokos. Dobre, ideme vyrábať nábytok. Hej, máme strom. Koľko percent z jedného stromu vy používate na ďalšiu výrobu?
Je to okolo 20%.
Prečo tak málo? A čo s tým zbytkom?
Nie, je to kvôli tomu, že my v podstate do našich nábytkov používame ten najlepší materiál, ktorý dnes vieme zohnať v slovenských lesoch. Keďže náš štýl a dizajn tých nábytkov je taký severský, tá severská čistota, kde nemáš veľké oka a rôzne, ani by som to nenazval, že vady dreva, ale prirodzené súčasti dreva, okay. Tak to v našom nábytku veľmi nenájdeš.
Dobre, no a ktorá časť stromu je teda najkvalitnejšia a najvhodnejšia na to?
Najkvalitnejšia časť stromu, najpevnejšia je vždy v tom jadre, tej spodnej časti toho kmeňa. Najviac my dokážeme využiť ten stred. Keby z toho, keď rozpíliš ten strom, tak máš to úplné jadro, tam je strašne tmavé to drevo. Uh-huh. To my vôbec nevieme využiť pre nás. A potom máš tu od nejakej tej štvrtiny toho stromu po tri štvrtinu je to drevo, ktoré vieme využiť my. A potom je to už o tom spôsobe toho piliara, kým to nareže tak, aby sme to mali, aby bola tá štruktúra jednak výrazná a neboli tam rôzne veci, ktoré zase tomu zákazníkovi vadia. Alebo keď máš napríklad, že máš tu takú úplnú severskú čistotu, kde je ten rez radiálny, to znamená, že nevidíš tu takú výraznú štruktúru toho dubového dreva, ale máš tam také tie tenké pásiky.
OK.
Tak sa objavujú na takýchto kúskoch potom také ako fľaky, sa volá stržňové lúče. Tam a ďal sa dostávajú živiny do toho stromu. A niektorí zákazníci si potom myslia, že je to nejaká vada, alebo že je to tmelená časť toho.
Lebo to je také výraznejšie vlastne.
Je to také výraznejšie. Ono sa to volá slangovo zrkadielka. Potom tam máš ten obal, kadiaľ ti idú živiny toho stromu, kde sa nachádza beľ, to my nevieme využiť vôbec. Mm-hmm.
Dobre, a skús ešte raz, a čo s tým zbytkom?
No a ten zbytok väčšinou sa používa na podlahy.
Na vykurovanie?
Nie, ako na dubové podlahy. režu sa z toho aj napríklad ten stred tých stromov sa používa na, ako dubové podvaly pre železnice napríklad. My nekupujeme guľatinu, my kupujeme už konkrétne prírezy, ktoré my potrebujeme.
A to je dôležité povedať, že vy už vlastne nakupujete tie najkvalitnejšie produkty.
Tak, tak.
Ty si mi hovoril, že si teraz staval rodinný dom svoj pre seba.
Je to tak.
A riešili ste na tom dome aj strešné okná?
Na začiatku sme to plánovali.
A poznáš firmu Velux?
Poznám firmu Velux.
Elektrické strešné okná. Velux majú dažďový senzor, čiže keď prší, tak sa ti okno samo zavrie a už to nemusíš riešiť a báť sa, že ti naprší do interiéru.
To je super. To som nevedel.
Trošičku sme teraz ako keby už sa motám okolo aj tej témy tej udržateľnosti, že čo teraz s tými 80% dreva, tak dajme si takú všeobecnú otázku, že čo ale znamená všeobecne udržateľnosť v práci s masívnym drevom? Sme v 21. storočí, niekam sa ten priemysel hýbe, chceme šetriť pitnú vodu, chceme šetriť prostredie, elektrínu, energie, hocičo. Čo to znamená z pohľadu masívneho dreva a práce s ním?
A keby keď to zoberiem z pohľadu našej výroby, hej, tú udržateľnosť, si myslím, že dnes máme dobrú. Kde vidím ešte rezervy do budúcna je to, aby sme tej suroviny dokázali využiť viac. Aby sme nevyužívali len tých 20%, ale to už súvisí s úplne iným programom, ktorý tiež máme nejakým spôsobom rozpracovaný do budúcna. Ale my v podstate máme ten proces nastavený tak, že my dnes netvoríme odpad. Čo sa týka dreva. My spracujeme úplne všetko.
Tak ale to je preto, že nakupujete už ten prémiový produkt.
No, môžeš nakupovať prémiový produkt aj ty a budeš tvoriť veľa odpadu. Mhm. Je to v podstate aj tá šírka našho portfólia nám dovoluje kombinovať rôzne materiály a materiálový vstup tak, aby sme využili ten materiál na maximum. To znamená, že odpad jediný, ktorý u nás vzniká, je ten, keď ty to drevo hobľuješ, pracuješ s ním, ktorý ale následne odsávaním odchádza do nášho vykurovacieho systému, s ktorým kúrime sušiarne, komplet výrobu aj administratívne priestory.
Dobre, a kde vidíš ten priestor na zlepšenie? Hovoríš, že by ste chceli využívať viac percent materiálu. Kde je ten priestor?
Do budúcna vzniknú nové programy alebo nový typ nábytku. Je to v horizonte pár rokov. Uh-huh. Kde chceme toho masívu využívať viac?
Čo to je? Akože, dá sa to povedať, lebo to je úplne všeobecná.
Chceme, akoby ten náš produkt dnes je
nový typ nábytku.
Vysokoprémiový. Hej? My sme prémiový výrobca nábytku, ktorý predáva určitej klientele a chceme sa začať približovať viac aj tej mladšej generácii ľudí. A na to, aby sme sa približili tej mladšej generácii ľudí, tak potrebujeme ešte pracovať v rámci nejakých vecí trošku inak s tým masívom, ako pracujeme dnes.
No, však vyrábate, keď sa pozrieme do domácnosti, tak vy máte ako keby pokrytý ten sortiment celkom slušne. Áno, nevyrábate všetko, ale veľa vecí, stoličky, stoly,
komody, postele.
Komody, police, postele, presne, hej.
A snažíme sa byť, no, skoro všade, aby sme vedeli byť v tej domácnosti postupne.
Ale hovoríš, že sú to prémiové veci. Čiže máte akože prémiovú klientelu. Kto je tá klientela?
Naša klientela sú ľudia, ktorí očakávajú od svojej domácnosti viac. Ktorí očakávajú ten taký priestor toho, že prídeš domov a cítiš ten taký kľud, kus prírody a zároveň dizajn.
Ale to môže cítiť aj mladý človek. Ale presne, mladá generácia používa všetky tie veci a tiež chce mať pekný drevený stôl v kuchyni. Tak teraz, kde je tá ako keby hra na prémiovosti?
Tak vieš, no, dnes, keď chceš mať od nás nábytok, tak musíš mať na to nejaké finančné zdroje. Náš nábytok nie je lacný. Tým, s akým masívom pracujeme, koľko percento dokážeme využiť, aké máme v podstate dizajnové typy toho nábytku, všetok nábytok, s ktorým pracujeme, sa vždy snažíme robiť tak, aby sme išli vždy na hranu možného, čo ten masív dovoluje. Takže ten výrobný proces je väčšinou komplikovaný, trvá dlho. Tá náročnosť na skladové zásoby je takisto vysoká. A čím máš to portfólium širšie, tým je to komplikovanejšie. Chceme do budúcna vytvoriť kategóriu výrobkov, ktoré budú podstatne jednoduchšie na spracovanie. Už ten masív budeme kombinovať aj s inými materiálmi.
Okay.
Že to nebude celomasívny tým produkt. Tým sa dostane aj na trošku optimalizovanejšie cenu. Tak, aby sme sa vedeli priblížiť aj tejto generácii ľudí viac.
Mm-hmm. Dobre, berem. A to si presne môžeme povedať trošku k tým cenám, jemnučko, že prečo tá posteľ z dreveného masívu stojí 3000 eur? To teraz není otázka, že vaša posteľ stojí 3000 eur, ale ja poznám aj iné firmy, aj rakúske firmy, ktoré pracujú s masívom, že naozaj tieto výrobky sa pohybujú od 2000 do 4000 eur plus minus, hej, čiže to teraz není, že váš produkt je prémiový a predražený, ale skús nám to tak vysvetliť, že prečo to stojí tak veľa?
Je tam strašne veľa ručnej práce na tom produkte a keď pracuješ s tými tvarmi, ako my dnes pracujeme, tak je to strašne náročné, aj aby si presne nemal ten problém s tým krútením, lebo to je tiež svojím spôsobom taká alchymia toho, aby si to vyskladal správne, hlavne keď kombinuješ nejaké tvarové veci, aby to nerobilo v budúcnosti problém.
No a teraz žijeme v 21. storočí, prichádza vlna digitalizácie, CNC frézy, to je niečo, čo vy už máte vo svojej výrobe a ste to už ste to zapojili. Čiže ako táto vec a technológia celkovo ovplyvňuje ten pomer tej ručnej výroby, ktorú tam dneska máte?
V podstate dnes je to už tak, že bez tej CNC výroby si nevieš predstaviť výrobný proces. Možno keby si ustružlíkal dve postele do mesiaca, tak by to šlo, ale keď už máš také široké portfólium výrobkov, ako máme my, a keď tak tvarovo na nich pracuješ, tak bez CNC strojov to už dnes nie je možné.
Dobre, čiže aký je ten pomer? Technológia versus ručná výroba?
No, časovo je to asi nejakých 50 na 50.
Fakt. Keď som u vás bol v Spišskej Belej, tam je veľmi veľa ľudí na veľmi veľa tých oddeleniach a tých jednotlivých krokoch, ktoré potrebujú tie produkty. Hej, čiže...
To áno. Ale musíš to brať tak, že ty na tom CNC stroji neopracovávaš celý kus. Opracovávaš jednu časť toho kusu a skladá sa to z 12. Takže keď tie časy napočítaš, koľko času strávi jeden produkt na tom CNC stroji versus koľko času strávi následne v tom procese, tak je to plus minus tých 50 na 50.
OK. Ale ja vôbec neviem, koľko vy nábytkov mesačne predáte. Akože skús rámcovo ma osadiť. Lebo Javorina je veľká značka s veľkou tradíciou, ale koľko nábytkov predáte mesačne?
Asi by som to osadil tak produktovo a náročnej báze. Napríklad stolička Lopa.
Dobre.
Tých sme predali minulý rok cez 600.
Za celý rok, okej. Okay. Čiže dve denne. Dve lopy denne.
Dve lopy denne.
Teraz si niekto objednáva lop.
Pravdepodobne si niekto objednáva dve lopy.
Dobre, áno, áno.
Najviac predávame aktuálne stoliček, posteli, komód. To je také gro portfólia a okrúhle stoly. Tie je celkom výrazným spôsobom od začiatku tohto roka.
Dobre, a máme nejaké mikrosúhrné číslo za rok? Teda koľko dokopy predáte tých vecí, keď hovoríš rámcovo?
Asi okolo 4-5 tisíc kúskov nábytku.
Dobre, a čo je dneska najkomplikovanejší produkt, ktorý vyrábate?
Lopa.
Stolička Lopa? A čím?
Tým tvarom a musí ísť niekoľkokrát na CNC opracovanie. Je tam komplikované potom to ručné dobrusovanie tých detailov, ktoré sú zo spodu aj na tom operadle, čo vlastne robí tú stoličku ikonickou. Mm-hmm.
No ale zároveň to asi stojí za to, očividne, keďže sa za rok predá najviac stoličiek Lopa.
No.
Prečo drevo neohýbate napríklad? To je úplne veľká téma, ktorú v Javorine ste riešili. Budeme to drevo ohýbať? Nebudeme ho ohýbať? Neohýbate ho. Prečo?
Boli v minulosti nejaké pokusy, ale ty keď chceš drevo ohnúť, tak ho potrebuješ napariť. Ako náhle dubové drevo naparíš, tak stmavne. A je strašne tvrdé. Takže ten proces by bol veľmi komplikovaný. A už by si nedosiahol tú belosť toho materiálu, takú, jak máme dnes. Takže by si takú... nevedel tú, ten nátur alebo bielený dub robiť v takej kvalite, ako dnes máme.
Aha, že stratíš takú tú prírodzenú farebnosť?
Stratíš tú prírodzenú farebnosť, lebo on tak až ščerná pomaly.
Vy napríklad nelakujete. Ani nemoríte. Ale olejujete prírodným olejom.
Je to prečo? Tak. Aby si ten pocit toho, keď sa toho stolu alebo nábytku dotkneš, tak si mal prírodzený. Aby si sa cítil, ako keby súčasťou tvojej domácnosti bol les.
Dobre. Napísa. Ďakujeme za túto filozofickú vsúku, hej. Ale to cítiš prirodzené drevo, cítiš aj keď je namorené. Chápem, že lak nie, ale namorené cítiš.
Namorené cítiš, len tam sú tie moridla. No. Tie sa odparujú do ovzdušia.
OK, a čím sa to olejuje? Čo to znamená prírodný olej?
Ten olej je na báze ľanových semienok.
OK.
A plus sú tam nejaké zložky, aby sme zabezpečili to, aby to medovenie neprišlo tak skoro do toho dubového dreva.
Čo je medovenie?
Medovenie znamená, že v čase, keď pôsobí slnečné žiarenie na dubové drevo, tak ono prirodzene zožltne. Môžeš to vidieť na podlahe. Keď si necháš dubovú podlahu v nejakom mieste koberec a o 3 roky sa rozhodneš preusporiadať svoju obývačku, tak budeš tam mať ten koberec pekne vykreslený. V tom mieste, kde slnko nesvietilo.
Môžeme sa podľa mňa presunúť trošku ďalej do ďalšej témy a to je používanie a starostlivosť. Dôležitá téma. Aj z toho titulu, že aj som si hľadal, že čo ako keby ľudia najčastejšie riešia, čo sa najčastejšie boja, a to je niečo, s čím si sa aj ty určite stretol, hej, že niečo sa teraz na stôl rozleje napríklad, tak ľudia sa boja si kúpiť masívny nábytok, pretože bol drahý, hej, a teraz keď tam rozlejem to červené víno, tak si ho znehodnotím. A ako to v skutočnosti je? Rozleje sa mi červené víno na stôl? Čo mám robiť?
No tak to závisí od toho, že čo sa stane následne. Keď to poutieraš hneď, mal by si to víno utierať tým spôsobom, že si zoberieš napríklad kuchynskú utierku a na to rozliate mliesto ju položíš, že sa napije a následne to poumývaš buď mydlovou vodou alebo čistou vodou a utrieš a malo by to byť OK. Keď to tam už necháš dlhšie, že máš návštevu, ktorá to rýchlo zakrie niečím, tak...
Jajže...
akože si nikto nič nevšimol.
Ja som nič nerozlial,
hej. Ja som nič nerozlial.
OK.
Tak môže ostať potom taký ten fliačik.
Takže rada číslo 1, po návšteve vždy skontroluj svoj nábytok, či tam niekto niečo neschoval.
A je to aj o tom, že čo sa používa na ten nábytok, na ten stôl. Že akým spôsobom bol olejovaný. My napríklad používame olejovosky a tie ti udržia tú takú jednoduchú údržbu toho dubového nábytku. Tým, že keď aj niečo rozleješ a utrieš to do 3 hodín, tak je to úplne bez problému a je to ako klasický stôl z drevotriesky.
Ale, dobre, ale fakt som v strese, rozlial som teraz červené víno, môžem zobrať papierové utierky a utrieť to? Či musí mať bavlnu 100% bio, lebo ináč tam bude flak?
Je dobré nepoužívať tie kuchynské utierky, ktoré sú z toho recyklovaného materiálu, lebo to môžeš poškriabať si ten stôl. Keď budeš to drieť, tak v podstate budeš mikro prebrusovať a prebrusíš aj tú vrstvu toho oleja, ktorý je tam. Mm-hmm. Ale keď už... To je vlastne výhoda masívneho stolu oproti tým, ktoré masívne nie sú. Že aj keď sa niečo také stane, nemusí sa to vyhodiť. Stačí to lokálne prebrúsiť a prelejovať olejom, ktorým bol ten stôl natretý na začiatku.
Už sa toho trochu bojím, prebrúsiť. Čo to znamená prebrúsiť? Viem si to aj ja prebrúsiť?
Vieš to prebrúsiť aj ty, no. Stačí použiť...
Šmirgel.
Šmirgel až nie. No, záleží o to, aká hlboká je tá rana v tom stole, ale väčšinou, keď je to len vyliatý fľak, tak keď máš aj klasickú kuchynskú utierku, tak ona má tú drsnú časť hore.
Húbku?
Tú húbku, áno, okay. Tú húbku. A to, keď to jemne prebrúsiš, ako keby, a potom preolejuješ, tak dokážeš to lokálne opraviť.
Ale to sa bavíme fakt o flaku, ktorý moji kamoši schovali niekde, lebo už odišli a hambia sa, že
ja to tak vyjeli,
hej. Čiže flak zaschol za 3 hodiny a už sa deje toto, hej, že už to fakt potrebujem mikro prebrúsiť, lebo už to tam bude vidno.
Červené víno je agresívne, no.
A káva?
Káva nie až je, ale oproti červenému vínu je ten čas podstatne dlhší, ktorý ti to môže zotrvať na tom stole.
Káva, hej?
Mhm. Najhoršie je asi kečup.
Kečup? Zaschnutý?
Všeobecne kečup v podstate má, vo vnútri sa nachádza aj ocot a ten je agresívny. Takže keď sa testujú aj textílie napríklad, ich odolnosť, tak na kečupe to väčšinou zlyhá.
Čiže zaschnutý kečup je ešte väčšia nočná mora ako červené víno. To už rovno môžeš takto zaniesť do Javoriny, nech to prebrúsia.
Napríklad keď máš... rôzne látky, ktoré sa hrdia tým, že na nich môžeš hocičo vyliať, iba to utrieš a všetko je v poriadku, tak vždy je dobre urobiť si ten kečupový test.
A OK, tak to je teraz, že niečo sme potrebovali umyť. Ale potom je ešte to B, že nábytky z masívneho dreva by sa mali v nejakej frekvencii aj ako keby znovu naolejovať, len aby nevyschli. Uh-huh. Tak ako často to treba robiť, lebo ľudia sa nechcú o to starať. Ľuďom sa nechce raz za rok teraz niečo olejovať nejakou handričkou. Tak ako často to treba robiť?
Ono to dosť závisí aj od toho, aká je tá interiérová vlhkosť. Pokiaľ sa tá interiérová vlhkosť hýbe na hrane 40% vlhkosti, tak raz za rok je fajn preolejovať taký nábytok. Kvôli tomu, aby sa... jednak on sa aj oživí, takže dostane ten taký zase charakter také novosti do seba, keď sa preolivie. A nie je to nič komplikované a náročné. Stačí fakt zobrať tú húbku, natrieť to, vytrieť a 24 hodín to nechať vyschnúť.
A teraz iná situácia. Chcem si kúpiť masívny nábytok. Povedzme, že som v nejakom showroome alebo som na internete. Čo si mám všimnúť, aby som nejak ako keby zistil, že toto je kvalitný masívny nábytok a toto je menej kvalitný masívny nábytok. Čo si ako ty prvé všimneš?
Ja sa vždy toho nábytku dotknem. To je prvá vec, ktorú urobím.
Takže proste musíš ísť do showroomu.
Musím si ohľadiť. Nemusíš ísť do showroomu. Dnes máš možnosti rôzne. Vieš si kúpiť menšie výrobky od toho výrobcu. A vidieť, s akým typom masívu pracuje, ako sú opracované detaily a na základe toho si vybrať. Ale ten príchod do toho showroomu, kedy vidíš reálne ten produkt, je úplne iný, ako keď sa na to pozrieš z fotiek. Nedá sa to tak jednoducho alebo nájsť ten vhodný spôsob, ako nafotiť ten výrobok tak, aby si cítil z neho to, čo cítiš, keď si pri ňom.
A kto je ináč vaša priama konkurencia? To si tam ešte môžeme prestrihnúť. Kto je na našom trhu, lebo ste Slovensko, Česko? Kto je vaša priama konkurencia?
No, asi Tón. Čo sa týka stoličiek určite. Aj stolom.
No, ale to sú dve veci, ale robíte aj postele, police.
My robíme toho veľa, no.
Veľa, hej, čiže...
Tak potom až takých tých malých výrobčíčkov, ktorí, ano, čo ja viem, asi tak európsky bolia.
A oni sú veľkostne ako? Slovo európsky znie, že sú väčší.
200 miliónov obrat ročný.
Vy máte koľko?
3.
Tak ale je to konkurencia vôbec?
A dnes to konkurencia.
To už je ako Davida Goliáš, mi to príde.
To je obrovský korporát, vieš.
Povedzme si ale niečo ešte o spolupráci s architektmi, lebo vy ako firma Javorina viete spolupracovať s architektmi. Juraj Hubinský mi hovoril, že ste mu pomáhali, keď navrhoval stoly a stoličky v Bunny Bakery.
Ano.
Alebo Rules architekti, tiež ich poznáme na našej scéne. Ako prebieha takáto spolupráca s architektmi?
My sme v podstate vytvorili aj na našom e-shope taký kanál, ktorý sa volá Javorina Pro. A ten je v podstate určený pre architektov, tak aby tam oni videli aj širšie portfólium, ako máme štandardne pre zákazníka, oveľa väčší výber aj čalúnení a povrchových úprav. A zároveň pre nich máme program spojený s tým, že vieme rôzne výrobky aj prispôsobiť, pokiaľ nám to dovolujú naše limity, kapacity, a nejedná sa o zmenu jednej veci, ale je to nejaký projekt, presne ako Bunny Bakery, kde dávalo zmysel vypracovať v podstate to koncepčne tak, aby to spolu ladilo a vznikol ten stôl, ktorý tam dnes je.
Áno, to sa bavíme presne o stole, aby sme sa osadili. Stolička lopa je tam taká, aká je, hej. Ale teraz, že ja ako architekt, toto je bežný ako keby syndrom architektov, že my riešime veľké detaily. A teraz ty máš stôl, ktoré ti, niečo ti tam trošku vadí. Že nie je to vôbec veľká vec, ale už to nechcem od vás, lebo už mi to vadí. Hej. Čiže ako veľmi vy mi viete s tým pomôcť?
Individuálne v tomto smere pristupujeme a vždy... Architekti, ktorí s nami spolupracujú, tak majú svoju kontaktnú osobu, s ktorou sú nablízko a vedia s ňou konzultovať v podstate všetky veci spojené s takýmito vecami a typovaním výrobkov a tak ďalej.
Dobre, ale konkrétne ten stôl.
Áno.
Bunny Bakery. Hej, ten stôl je teraz, že jak to ten Juraj robil, že aká veľká miera tých úprav na tom stole je voči stolu, ktorý vy bežne ponúkate. Ona si neprišiela teraz... Neotočil vám, že takýto stôl som navrhol, viete mi ho urobiť? Tak to asi nebolo, či?
Nie, hľadali sme stôl, ktorý dnes v portfóliu v podstate nemáme. Máme väčšinou tie stoly, ktoré sú určené do takých tých väčších priestorov. Aj ten obvod je väčší a tak ďalej. V Bunny Bakery je priemer 80 cm a potrebovali sme k tomu umiestniť 3 lopy. Takže sme... náš štandardný výrobok trošku prekopali a vznikol v podstate úplne nový stolík, nazvime to stolík, kaviarenský stolík.
OK, čiže vy ste vyrobili reálne nový produkt.
Nový produkt.
Na ktorý treba nastaviť možno linku, nové pracovné veci, čiže to znie ako, že dosť hardcore.
Sem tam je to tak, ale keď je to vec, ktorá aj mne dáva zmysel, že vieme s ňou do budúcna pracovať, tak do takých projektov sa radi púšťame.
OK. Ešte posledná ako keby téma na záver, a preto je to aj na záver. Vy si teraz prechádzate takým miernym rebrandingom, hej, a po novom sa budete volať Be Oak by Javorina. To je základná otázka, že prečo takýto rebranding?
Hlavne kvôli expanzii do zahraničia. My v podstate pred rokom a pol sme začali uvažovať nad témou toho, že Javorina v zahraničí neznie dobre. Je to komplikované na výslovnosť a neodkazuje to na tú samú podstatu, z čoho vlastne vyrábame. Už ten problém sme mali na začiatku trochu v Čechách, keď sme začali predávať v Čechách, že ľudia sa začali pýtať, že a prečo imenujete Javorina, když
ste
nevyrábate z javorového dreva?
Tak ste sa mohli premenovať na dub.
Aby to...
Faktúru ti pošlám neskôr.
To tam je? Be oak znamená buď dub.
Chápem, ale je to po anglicky, ale okej, dobre. No ale o akých zahraničných trhoch sa bavíme?
My sme teraz otvorili showroom v Liechtensteinsku kvôli švajčiarskému trhu a v Spojených štátoch.
No to je za oceánom, akože za riekou.
Je to za riekou, no.
Čiže nie, ako keby... A bude výroba stále v Spišskej Belej alebo niekde v Michigane?
Určite bude v Spišskej Belej, ale netajíme sa tým, že do budúcna plánujeme, kde trhy, na ktorých budeme etablovaní, mať malé decentralizované jednotky, kde dokážeš potom ten výrobok skompletizovať povrchovo, natrieť podľa toho, čo ten zákazník chce a tak mu to odoslať. Tým pádom vieš v polotovarovom stave držať v konkrétnej krajine výrobky pripravené pre zákazníka.
Ale stále je tam ten názov Javorina. Že na jednej strane hovoríš, že nerozumejú tomu tí ľudia, ale zároveň ho tam stále držíš. Čiže prečo ho tam stále držíte? Lebo Be Oak by Javorina trošičku je také komplikované už. Mohlo by to byť Be Oak. A dovidenia.
V zahraničí to je čistý Be Oak.
Aha, čiže u nás je to Be Oak by Javorina.
U nás je to Be Oak by Javorina. Aby tam bol ten odkaz na tú tradíciu, kedy to vzniklo. A že tam nebudeme mať potom tú myšlienku toho, že je tu Be Oak, ktorý vznikol v roku 1947. Lebo to nie je pravda. Je to Javorina, ktorá vznikla v roku 1947.
Mm-hmm.
A vznikla tá druhá značka, ten rebranding a ten odkaz na tú Javorinu tam chceme mať stále.
Lebo to by tí ľudia, čo to poznali, by mohli veľmi rýchlo stratiť vôbec to vnímanie, že...
Zrazu by si mysleli, že možno Javorina zanikla. No?
Presne, a že to je úplne iná firma.
A ono sa vlastne okrem názvu nemení nič. Akurát nám to dáva nové krídla, možnosti pracovať na nových veciach, ktoré v krátkom čase prídu. Trošku nám to uvoľňuje.
A v čom? Je to iba zmena názvu. Nič sa nemení, je to iba názov.
Je to také nadšenie, ktoré potom príde do teba, vieš, že zrazu si tvorí plný nápadov vecí, aha, ktoré sa dajú robiť ďalej. Vieš, a že ťa to nezväzuje iba k tej Javorine, ale už vieš pokračovať akoby ďalej.
Ok, čiže nebudeš robiť 10 hodín denne, ale 12 zrazu.
Alebo 14.
A kam sa ženieš, kamoško? Ešte toto mi povedz, že kam sa ženieš v takomto móde?
Do cieľa, nie?
A do akého?
No...
Čo je tvoj cieľ? Prečo tak intenzívne pracuješ?
Lebo ja keď na niečom, na niečom pracujem, tak do toho musím dať úplne všetko, inak to pre mňa nemá zmysel.
Dobre, ale úplne všetko nevieš za 8 hodín? Čo je úplne všetko? Vždy môžeš robiť aj 16. Kedy máš ty pocit, že do toho dávaš úplne všetko? To je dobrá otázka.
To je dobrá otázka.
Teraz som to ukotvil konečne. No. Kľudne sa nadýchni, zamysli sa.
No. To je ťažké, no. Celý svoj kariérny život som sa snažil vždy robiť všetko, čo robím, na maximum. A preto moja kariérna cesta bola aj tak rýchlo rastúca. Že som sa vždy posunul rýchlejšie ako všetci ostatní.
Ale čo je to maximum?
Akože tá hrana, že čo, no chcem, jasné, čo chcem v živote.
Kde máš svoju hranu? Lebo keď ju nevieš, v nejakom bode zhoríš. Lebo no si jasné. Neodvnímal tú hranu a už toho bolo na teba príliš veľa.
Ja som človek, ktorý potrebuje, aby veci napredovali, posúvali sa.
Proste nemôžeš robiť 16 hodín denne. Akože môžeš to mať rád ako chceš, zožerie ťa to.
Je to tak, no. Musíš vedieť nájsť tú mieru. Ja tiež mám nejaké svoje dni, kedy cítiš, že už prichádza tá taká miera toho, že OK, je čas spomaliť a vtedy spomalím, fakt, že spomalím. Napríklad, čo som si dal zásadu posledný pol rok, je, že víkendy vôbec neriešim prácu.
Gratulujem. A doteraz si to akože tak mal, hej, že si 12 rokov nemal víkend, hej?
Mal som také obdobia, no. Také aj intenzívnejšie, vieš, že si nemal pomaly ani spánok.
Akože to je super, že to zvládneš na jednej strane. To je akože veľký obdiv.
Objavil som, kde je ten limit. Ja som predtým pracoval v automotive spoločnosti, kde som pracoval fakt intenzívne a veľa. Tam je, ten priemysel je náročný, keď rozbiehaš nové projekty. Deadliny sú jasne dané, keď odstavíš automobilku na nejaký čas, tak to stojí 100 tisíc eur.
OK. Mm-hmm. Dobre.
Takže keď si ten subdodávateľ tej automobilky, tak ten čas stráviš intenzívny v práci. No a jedného dňa prídeš na to, že vlastne s rodinou netráviš žiadny čas vôbec. Jedného dňa povieš si, že OK, tak to stačilo.
Chápem. Tak ty máš teraz vlastne úplnú pohodičku.
No, dal by sa povedať, že teraz, okay. je to v tej fáze toho, kedy som spokojný. Pracuješ presne, koľko vieš, že je tá miera, ktorú chceš. A vieš si to jasne odseparovať, že OK, teraz potrebujem oddych a dáš si oddych.
Dobre, a čo to znamená akože v tvojom prípade oddych? Že týždeň voľno, dva dní, víkend voľno, čo to znamená?
Vieš, čo potrebujem tak 2-3 krát do roka dať si také, že intenzívne, 2-3 týždňové voľno. Mm-hmm. To ma tak úplne zresetuje, že sa, keby dostaneš do tej, po 3 týždňoch voľna sa dostanem do hladiny toho, že sa vrátiš do firmy a zrazu vidíš tie veci, ako keby si prišiel ako nový zamestnanec do firmy, ale zároveň poznal všetky procesy. To, čo si predtým prehliadal, alebo si to bral ako každodennú súčasť, tak zrazu sa vieš na tie veci zameriať.
No ale to je dôležitá vedomosť, to, čo no. si teraz povedal, vieš, že potom ako keby v tom každodennom mode stále naháňaš nejaký chvost a nemáš vlastne čas na ten odstup. A keď nemáš čas na odstup, tak nevieš posúvať veci dopredu.
Keď niečo meníš, vtedy je to intenzívne a vtedy musí to fungovať týmto spôsobom. A ja som zároveň človek, pre ktorého je dôležité mať ten proces pod kontrolou. To znamená, že vedieť o všetkom. Myslím tak z toho pohľadu, že ťa žiadny proces neprekvapí. Ja nie som drevár a dnes ti viem poradiť o tom, čo, akým spôsobom budeme vyrábať.
Ale to je asi dobré. To si potom akože dobrý riaditeľ na dobrom mieste, lebo riaditeľ, ktorý vlastne nepozná úplne výrobu a riadi niečo, o čom veľmi nevie, jak sa to robí, tak to je tiež taká cesta do pekla pre celú firmu vlastne, nie?
Celý život som sa snažil byť iný šéf, jak som mal ja šéf. Prídeš a povieš, šéfe, s týmto si neviem dať rady a potrebujem poradiť. Že aby sa nemá to ani páru. A taký som nikdy nechcel byť.
OK. A zároveň si nechcel, aby sa tí ľudia nebáli za tebou prísť, nie?
A zároveň to. A to je strašne náročná vec.
Jasné.
Lebo, vieš, to je úplná zmena kultúry. Úplne iné vnímanie sveta a potrebuješ to nastaviť tak, aby si mal tú prírodzenú autoritu, ale nemal autoritu spojenú so strachom. Takže musíš.
A to postaviť. Je to ťažké. Je ťažké si tú prírodzenú autoritu, aby si nebol príliš veľký kamarát s nimi, a zároveň ten Jožko, ktorý to tam 30 rokov robí, tak jeho nepreštíš za pol roka teraz zrazu. Hej, že.
Jasné. A to ani nechceš. Vieš, ja by som nevedel robiť účtovníctvo vo firme. Ale viem účtovníčke poradiť, aby sme zrobili veci tak alebo tak, aby boli správne. Lebo musíš mať tú myšlienku, tú víziu toho a potom niekoho, čo to dokončí. A to je. Ale musíš mať tú myšlienku.
Ako najjednoduchšie zistíš, že má myšlienku, nemá myšlienku?
Ako z pohľadu toho, aj keď to berem takto. Keď je to, že vo firme, že ako bereš, že tvoj šéf, tak to zistíš jednoducho. Že sa bude vždy vyhýbať tomu, aby on dal nejaké rozhodnutie, za ktorým si bude stať. To je kľúčová vec. Lebo keď za mnou niekto príde, že má nastal nejaký problém, tak ja nehľadám v prvom kole vinníka toho problému, ale dám na stôl riešenie, čo ideme robiť, aby sa problém vyriešil hneď a následne sa porozprávame o tom, ako ten problém vznikol a akým spôsobom ho eliminujeme, aby sa neopakoval do budúcna. Mm-hmm. A tak tí ľudia sa nebojú za mnou prísť kedykoľvek. Keby si u mňa strávil 2-3 dní, tak vidíš, že v kúse mi niekto klopka na kanceláriu, keď má nejaký problém. Príde a ja sa o tom probléme dozviem jak prvý, nie ako posledný. To je pre mňa kľúčové. Lebo čo firmu boli najviac, aj finančne je to, že riaditeľ je ten posledný, čo sa o veciach dozvie, lebo každý to chce nejakým spôsobom zatajiť. Ono sa to aj tak prejaví, ale ten čas, čo stojí peniaze.
Chápem. Hej, lebo keď žiješ v tom strachu, že sa bojíš urobiť chybu, tak je to plná legitímna vec. Že za no, to by som sa nehneval na toho človeka, ale je to preto, lebo tam vznikla táto atmosféra.
Presne tak. A vieš. Najväčší problém je to, že potom buď rob veci neomylne, alebo ich vôbec nerob. Takže tí z ľudí, ktorí by chceli byť akéby taký progresívny v tej firme a posúvať veci dopredu, tak sa stanú ľudia, ktorí radšej idú do úzadia a budú sa držať v nejakom tom sivom štandarde so všetkými ostatnými, lebo potom zbytočne majú problémy. A tá firma stagnuje.
Chápem. To znie veľmi funkčne a preto by som to teraz touto veľkou myšlienkou aj zakončil, lebo sa tak ako keby pekne povedal aj s takým malým odkazom. Takže ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem. Tomáš, že si teda došiel a že si že som sa s tebou mohol porozprávať práve o výrobe nábytku z masívneho dreva. Sme to tu točili zľava sprava, aby sme sa niečo dozvedeli, ale ďakujem teda veľmi pekne.
Ďakujem.